Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський політолог Андрій Ягоров. Апошні дні назирається обмін політичними заявами поміж керівництвом Білорусі і керівництвом Литви, і навіть керівництвом НАТО, у зв'язку з тим, що в 20-му році пройдуть вучені НАТО у Литві, але тепер уже ось 25 кастрычника у Литву прибули 500 військовців НАТО разом з військовою технікою. І це викликало певні заяви і з боку Олександра Лукашенки, і більш активно з боку білоруської пропаганди, білоруських офіційних середків масової інформації. По-вашому, чому Олександр Лукашенко вирішив чи вимушений був реагувати на гэтую подію менавіта в таким стилі?
Ну, я думаю, что перш за все, конечно, такая публичная реакция, демонстративная реакция, связанная с сигналом не до НАТО, а худшей на Усход. Такая декларация союзницкой позиции тут, традиционная эксплуатация этой мифологии про форпост России на Западе, оборону там рубежов союзной державы от НАТО их и так далее. То бок, вот тут снова таки подается этот сигнал, что мы не просто так как бы субсидии российские скористовываем, а еще выполняем вельми важную функцию как бы огульной обороны территории, там, союзной державы и так далее. То бок, вот, я думаю, что это связано худшей вот с этими речами.
І в гэтым сэнсі, наколькі, па-вашаму, Александру Лукашэнку ўдаецца пераканаць Москву, што ён можа сам, в сэнсі Беларусь сама, можа адказаць на гэты выклік НАТО, і тут расійская дапамога не патрэбна, бо менавіта такі матыў гучаў ягоным адказі, маўляў, мы, Беларусь, самі справімся, гэтыя 30 танкаў нам нічым не пагражаюць.
Ну, я думаю, што Москву ён ні ў чым пераканаць не можа, калі мы кажам афіцыйную Москву, бо там добра ведаюць боездольнасць беларускай арміі і ейную спасобнасць супрацьстаяць там пэўным пагрозам магчымым, якія могуць быць супраць Расіі, там і ролі Беларусі ў гэтай агульнай абароне. Таму тут я думаю, такія выказванні яны арыентаваныя не на тое, каб пераканаць афіцыйную Москву, хутчэй на грамадскае меркаванне у Расіі, якое ну так само нейкім чынам разглядае Беларусь і ну павінна атрымоўваць нейкія пазітыўныя пасылы адносна таго, што Беларусь прытрымліваецца сваіх саюзніцкіх абавязацельстваў і гатовая выконваць, і яна разам з Расіяй вось супрацьстаіць агульнаму ворагу. Ну і таму як бы вось гэтая грамадская апінія може неким чином там позитивно глядеть на якби Білорусь, ну і трошки може негативно глядеть на можливі сценарі долучення Білорусі до Росії, мовляв, що от вона і так якби виконує все, а тут от ми ще долучимо, докормить будемо. Ну і от думаю, здесь прицел тут хоче й на от, да, громадську опінію російські медіа у більшій ступені, чим на офіційно офіційний бок, військовий бок Москви.
Ось коли нават незалежныя аналітыкі часам, калі абмяркоўваюць нейкія дзеянні НАТО, ну, напрыклад, часта абмяркоўвалася так званы форт Трампа ў Польшчы, ці вось тое ж самае пашырэнне прысутнасці НАТО ў Літве, то кажуць пра тое, што ну, гэтым чынам, такімі крокамі НАТО ставіць ну, нейкае неёмкае становішча Лукашэнка, і напэўна, што нейкая беларуская дыпламатыя там, ці беларускія адпаведныя афіцыйныя структуры маглі пад дыпламатычных каналах, напэўна, вялі размовы, што не рабіце гэта, гэта, маўляў, прымусіць нас неяк рэагаваць. Па-вашаму, магла быць пачута такая думка афіцыйнага Мінску, ці проста ну, аб'ектыўныя абставіны вымушаюць на тое, што ну, яна так ці іначай проста павінна была быць праігнаравана?
Я думаю, что эту думку заходние эксперты чуют, и войсковые, вот, лику, я думаю, керовництво НАТО, и она у стратегичных разликах уличивая махчимое супродзеяние России и роль Беларуси при нарощивании контингенту НАТО, створении НАТОвской базы на якраз усходних рубежах Европейского Союза. И тут я думаю, что они безумовно, ну, пролічваюць гэтыя магчымасці, напрыклад, калі ствараецца база, то не будзе ці тады большага ціску на Беларусь для стварэння расійскай базы на яе тэрыторыі ў адказ. Да? І тут хутчэй, я думаю, ну, ось ёсць такія пралікі, што магчыма не трэба там ствараць паўнавартасную вайсковую базу, бо гэта прывядзе да асіметрычнага адказу Расіі, не абавязкова ў адносінах да Беларусі, але там, ну, магчыма праз іншыя дзеянні, там перанакіраванне там нейкіх там ракетаў, узмацненне пэўных заходніх групіровак войскаў там у Калінінградзе, і я як не вайсковы эксперт трэнда магу уявіць, што гэта можа быць, але тым не менш гэтыя дзеянні як бы ўлічваюць тут. І хутчэй, я думаю, стратэгія разлічаная на тое, каб не сапраўды вот ствараць, ну, як падчас холоднай вайны, ну, реальную систему супрадзення, а хутчэй обозначаюць прысутнасць натовскую і американскую военную прысутнасць на памежжы вось магчымых сутыкненняў. Сама прысутнасць у стратэгічных гэтых разліках американцаў, яна выконвае пэўную ролю стрымлівання там вот варожасці бакоў, не давядзення гэтага да канфрантацыі, бо ў гэтым выпадку як бы здесь магчымае здзяйсненне агрэсіі супраць Злучаных Штатаў, што, я думаю, не надта камусьці хочацца пакуль што ось у гэтых раскладах.
Таксама ў сваёй рэакцыі Лукашэнка сказаў такую, ну, загадку, як некаторыя назвалі фразу: «Не дай Бог другі Чарнобыль, Европа яго не перажыве». Ну, канешне, першая рэакцыя, чаму Европа, то, што Беларусь яго не перажыве, здаецца, Александру Лукашэнку не вельмі хвалюе, а відавочна, што ў гэтай фразе ён як бы другім Чарнобылем палохае менавіта Европу.
Ну, ну, натуральна, я тут запалохвае Европу. І, ну, тут ёсць такі нюанс, звязаны з беларускай атамнай станцыяй і магчымым там выхадам Расіі з пратаколу па ахвярах вайсковых канфліктаў і пазбягання вось тых ахвяраў грамадзянаў і грамадскіх аб'ектаў. Там якраз гаворка-то ідзе і пра атамныя станцыі ў тым ліку. І як бы гэта магчыма такі завуаляваны намёк пра тое, што рознага кшталту гібрыдныя там пагрозы і магчымае там напружанне ў гэтым рэгіёне можа там быць выражаныя ў форме не толькі наўпроставых там нападаў і вайсковых дзеянняў, але і правакавання нейкіх тэхнагенных там катастрофаў там, да, таму як бы менш напружання, больш бяспекі. Можа, ў гэтым вот ёсць, але зноў такі, ну, інтэрпрэтаваць словы нашага прэзідэнта, гэта заўсёды, ну, больш так праца псіхолагаў, чым палітолагаў.
Ну, вось гэта, ну, даволі шырокая па беларускіх маштабах прапагандысцкая кампанія супраць натаўскіх вучэнняў. Можа быць, для кагосьці яна была нечаканай на фоне той самай нармалізацыі адносінаў з Захадам, якая ідзе ў афіцыйнага Менску апошнія гады, але тым не менш яна пачалася, і тут як бы не секрет, што беларуская дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна вельмі добра працуе ў прапагандзе супраць Захаду, мае добрыя традыцыі, і зараз яна зноў уключылася. Ці бачыце вы тут нейкі элемент выбарчай кампаніі, магчыма, Александр Лукашенко там ці нейкія яго атачэнне вырашаюць, што вось такія прапагандысцкія задачы, яны больш важныя, чым нават нейкая знешняя палітыка, тым больш што магчыма ад гэтай прапаганды ў знешняй палітыцы нічога не зменіцца, но народ вот варта палохаць гэтай зноў такі пагрозай НАТО.
Ну, я не думаю, што гэта нейкім чынам тут звязана з выбарамі, што ну, нема необходимости зараз тут накручивать, нагнетать там внутреннюю ситуацию, тем более, что мне кажется, что это не надто когось-то кранает, потому что, ну, эта погроза там с боку НАТО, и она, ну, нереальная, я думаю, она так и воспринимается в основном там белорусским населением. Конечно, есть факт российской пропаганды и там узмацнения этой антизаходней риторики, и, отповедно, там антизаходних настроев в белорусском громадстве. Але, скажем так, на мою думку, то агулам людей это как раз мало хвалюя. Вот, тому... ну и тут еще аспект есть такий, что зараз фактично это антизаходняя риторика, которую ну, тут ведут накированная супраць НАТО, она не надто это уплывает и будет уплывать на стосунки Беларуси с Европейским Союзом и там Злучаными Штатами Америки, потому что зараз уся структура этих отношений выбудовывается таким чином, что баки имкнутся разуметь один одного, у тем лику уличивать разные контексты так, того кшталту выпадов. То бок на эту риторику будут звертать увагу, але формально, как бы разумеючи, что чему Беларусь это робить, ну, как бы, что это худшие как бы, знаки России, а не есть некими реальными ворожими там, настроями у самой Беларуси относно Заходу. Ну и я думаю, что тут, коли там казать знову-таки про Литву, то тут у нас пока что стосунки достатково мощно сапсованы, так что можно тут чудить как бы по-разному. Но беспешно.
И в этом смысле мы, может быть, недостатково вот миновито поговорили про гэты российский аспект. Ці дае вось гэтае размещение войска у Литве дзеля вучэнняў, ну и в принципе то апошнія змены вось у гэтай военно-стратегічнай обстановцы в нашем регионе, ці все-таки дае гэта некие подставы России потрабаваць ад Менску большего, скажем, удзелу у агульных военно-стратегічных справах, ну, будем казаць, ці некая база, ці некие іншыя формы гэтага удзелу, ці все-таки Менску удастся, по-вашему, отбиваться от гэтых помкнений Москвы?
Ну, в Беларуси, конечно, варто отбиваться от этих разных помкнений Москвы, повеличиться от войсковой присутности. И Менск вельми добро разумеет, что вот этот имидж нейтралитету, ну, у Тенлику, ну, не глядя на войсковую сопротивление с Россией, не ну, просто присутность тут боевых частей российской армии, оно створяет вельми выгодный имидж для Беларуси, и вот этот имидж пока что достаточно добро конвертуется в полные выгоды поширения сотрудничества с Заходом и стратить это тратить сами эти выгоды. Тому я думаю, тут Беларусь как бы будет отбиваться, ну, настолько, насколько она может это родить, вот, насколько это удастся, тут складано сказать, потому что вся эта войсково-стратегичная сфера, она уписывается у, так само, я думаю, уписывается у этот формат так званой поглубленной интеграции. И хотя там про дорожные мапы у галине войскового спортсменства ничего не кажется, покуль что наявность просто из-за широкого фронта, махчумого поглубление интеграционных процессов обовязково будет законать сферу безпеки и войсковую сферу. Тому, ну, будем сподеваться на то, что у белорусского керовництва хопить как бы воли, ресурсов и розуму, как бы не сдавать суверенитет и не вести на сумневный гандель зараз с Россией, бо в стратегичной перспективе Беларусь от этого, конечно, сгубить все и наврать что-нибудь придбаем.
Прогучала передача «Інтерв'ю тыдня». З вами был Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы беларускі палітолаг Андрей Ягораў.
гаворыць радыё Свабода. Мы пачынаем цыкль падарожжаў па Маладзечанскай вобласці, якая існавала ад 1944 і знікла ў 1960. Але ад той вобласці засталося некалькі папак з архіва абласнога суда, крымінальныя справы і прысуды з грыфам «Секретна», якія праліваюць святло на сапраўднае паваеннае жыццё Беларусі і не толькі паваеннае. Упершыню я патрапіў у Маладзечна ў жніўні 1992 года. Там у будынку політэхнічнага тэхнікуму адбывалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Мае вочы, ды і не толькі мае, яшчэ не нацешыліся нацыянальнымі сцягамі над колішнімі райкамамі. Вуліцы Маладзечна ў адрозненне ад сталіцы поўніліся гукамі жывой беларускай мовы, прамовы на канферэнцыі праменілі аптымізмам. Наперадзе нас чакала бліскучая, фантастычная беларуская будучыня. Антураж, у якім адбывалася канферэнцыя, быў па-савецку пышным і зусім не райцэнтраўскім. Такіх багатых сталінска-ампірных тэхнікумаў я ў райцэнтрах яшчэ не бачыў. Ды і навакольныя будынкі, паштамты, рэстаран, універмаг зусім не цягнулі на раённы ўзровень. Тады я і даведаўся, што ўся гэтая раскоша – сляды колішняй сталіцы зніклай Маладзечанскай вобласці. І політэхнічны тэхнікум – гэта ніякі не тэхнікум, а дом саветаў, палац для абласных уладаў. Але, як высветлілася зусім нядаўна, архітэктурная спадчына абласнога маштабу – гэта не адзінае, што засталося ад Маладзечанскай вобласці. Маладзечанская вобласць была сфармаваная ў верасні 44 году. Па сутнасці, гэта тая самая віленская вобласць БССР, якая так і не стала рэальнасцю. Бо Вільняй таварыш Сталін яшчэ да вайны расплаціўся з Літувой за савецкія ваенныя базы. Усходняя Віленшчына без Вільні. Гэтая вобласць налічывала 850 тысяч чалавек, з якіх 90% жыло на вёсцы. Месцічаў было толькі 80 тысяч. Вядома, быў у гэтай вобласці і свой абласны тэатр, і свая абласная газета, якая называлася нетрадыцыйна, ніякай Маладзечанскай праўды. Спачатку была сялянская газета, а з 51-го году сталінскі шлях. Былі і свае абласныя управы МВД і МГБ, бо крымінальную і палітычную савецкую паліцыю развялі яшчэ ў 43-м. І вядома, быў абласны суд, які выпісваў тэрміны па лініі абодвух ведамстваў. Чым Маладзечанская вобласць не задаволіла рэспубліканскае партыйнае кіраўніцтва? Не ведаю. Але ў студзені 60-га яе ліквідавалі разам з тэатрам, сталінскім шляхам і судом. І вось тут пачынаецца наша гісторыя. Архівы абласнога суда, як і архівы абласных МГБ і МВД, мусілі адправіцца па новых адрасах. Штосьці ў Менск, штосьці ў Горадню, штосьці ў Віцебск. У тыя цэнтры абласцей, паміж якімі і падзялілі колішнюю Віленшчыну. Але ці то ў мітусні спешнага пераезду, ці то ад нядбайнасці самых нізавых выканаў, некалькі тэчак з грыфам «Секретна» нікуды не паехалі. Ужо 7 гадоў, як няма ў жывых правадыра і настаўніка. Татальны страх сышоў. Ужо пайшлі палітычныя анекдоты пра кукурузу ды прыпеўкі пра Нікіту, таму лёгка ўяўляю, як нейкі недарэка сяржанцік, грузячы сакрэтныя скрыні ў цяжкавік, нядбала перакуліў адну з іх на зямлю. Каб не губляць часу, запіхнуў пахуценькаму ў машыну тое, што паспеў падабраць, сказаў свае тры чароўныя словы, ну і хер с ним, і заскочыў у кабіну да кіроўцы. А некалькі тэчак, выпадкова выкінутых са скрыні, адправіліся ў звычайны, несакрэтны, ужо раённы архіў, дзе праз некалькі гадоў іх выпадкова ўбачыў адзін знакаміты, а на той час зусім яшчэ малады гісторык. Сёння, гартаючы старонкі судовых прысудаў і крымінальных спраў, дзе адкрываецца сапраўдная карціна жыцця паваеннай заходняй Беларусі з яе патаемнымі палітычнымі жаданнямі, нацыянальнымі жарсцямі, даносамі, бунтамі і слязамі, я міжволі думаю, ці не занадта шмат выпадковасцяў у гэтай гісторыі. Не, я не намякаю, што сэнс існавання Маладзечанскай вобласці быў толькі ў тым, каб праўда, якая мусіла быць засакрэчаная назаўжды, хаця б крыху паказалася на святло. Але ў чым сапраўды ўпэўнены, адкрыйся гэтая ды іншыя папкі яшчэ за саветамі, і гісторыя незалежнай Беларусі магла бы пайсці зусім па-іншаму, і ніякія старыя песні а главным не перабілі бы пачуцця агіды да той краіны, дзе галоўным вяршыцелем лёсаў быў МГБ СССР. Але тэчка з грыфам «секретна» – добрая нагода, каб пракаціцца па гэтай Атлантыдзе, Маладзечанскай вобласці пасля пераможных, быццам бы радасных часоў. Каб падарожжа было больш разнастайным, мы прыхопім з сабою абласную газету «Сталінскі шлях», ды будзем слухаць песні, якія тады ў 50-е гучалі па беларускім радыё. В прокуратуру Островецкого района поступили материалы о произошедших массовых беспорядках в колхозе «Заветы Ильича» Воронского сельсовета Островецкого района. Произведенным предварительным расследованием этого дела установлено следующее. В нарушение постановления общего собрания колхозников колхоза «Заветы Ильича» о уборке озимых посевов коллективно 22 июля 50 года собрались колхозницы на поле возле дома Рынкевич Аполлонии, где договорились не допускать к работе по уборке урожая ржи жнеяркой. В 12 часов дня при появлении жнеярки с уполномоченным райсполкома Бобрик, секретарем сельсовета Сидоренко и председателем колхоза Докутовичем их встретила толпа колхозниц, возглавляемая Рынкевич Аполлонией, Рынкевич Еленой и Змитрович Соломеей и вооруженных палками камнями. Указанные женщины начали избивать лошадей палками, камнями и глыбами земли, бросая все на жнеярку и увлекая за собой остальных колхозниц и подростков. Лошади, испугавшись, бросились на кусты, что могло вызвать поломку машины жнеярки. При новой попытке начать работу они были также встречены этой толпой. Таким образом, в этот день была оборвана работа по уборке урожая ржи колхоза «Заветы Ильича» жнеяркой. Сталінскі СССР, Гэта забітая і цёмная беларуская вёска? Гэта край, дзе ўсё ахоплена жывёльным страхам? Інакш як памутненнем у мазгах паводзіны калгаснікаў калгаса Заветы Ільіча растлумачыць нельга. І пакуль звар'яцелыя жыхары варожай крыжоўкі з боем зрываюць збор ураджаю, адкрыем абласную газету і пачытаем, чым жывуць сапраўдныя савецкія людзі, простыя працаўнікі вёскі. Усе навіны ў тагачасных кінахроніках чыталіся высокімі і бадзёрымі галасамі. Падтрымаем гэтую традыцыю. Такім чынам, сельская газета, ліпень 1950 года. Члены сельскагаспадарчых артелей «Сталінскі шлях» і імя Варашылава Мядзельскага района прагледзелі нядаўна першую серыю кінафільма «Сталінградская бітва». Карціна выклікала ўсхваляваныя водгукі аб гераізме савецкіх воінаў, якія мужна абаранялі горад Сталінград. Новая школа будуецца ў калгасе імя Сталіна Мядзельскага района. Будаўніцтва ў поўным разгары. Будаўнікі Шарангович, Навіцкі і другія, якія імкнуцца да тэрміну здаць памяшканне ў эксплуатацыю, працуюць па-стахановску. У калгасе імя Сталіна Астравецкага района адбылася чытацельская канферэнцыя па раману Бабаеўскага «Кавалер Залатой Звязды». На канферэнцыі прысутнічала звыш 20 калгаснікаў. Выступаючыя высока ацанілі гэты твор, які вучыць любіць наша калгаснае жыццё. А між тым, пакуль шчаслівыя калгаснікі захоплена абмяркоўваюць навінкі савецкага кінематографа і дыскутуюць на літаратурных канферэнцыях, у вёсцы Крыжоўка ўжо трэція суткі адбываюцца масавыя беспарадкі. 25 июля сего года группа колхозниц и подростков с целью воспрепятствования коллективной уборке озимых посевов жнеяркой на полях колхоза Заветы Ильича напали на жнеярку, избивали лошадей и граждан Чернецова и Сидоренко, которые управляли машиной. А колхозницы Рынкевич Аполлония, Рынкевич Елена, Змитрович Соломея бросали зажженные факелы из колосьев ржи и соломы на жнеярку и машину, отчего могло сгореть колхозное добро рожь. Помимо этого, они совместно с колхозниками Рынкевичем Владиславом и Змитровичем Иваном нанесли побои камнями и палками Чернецову и Сидоренко, предварительно засыпав глаза песком последним. Невзирая на присутствие представителя власти, депутата Верховного Совета БССР товарища Подольса, который призвал их к порядку, они продолжали свое, чем была вторично сорвана работа жнеярки по уборке колхозной ржи. Таким образом, вышеуказанные лица являлись инициаторами и активными участниками произошедших массовых беспорядков в колхозе Заветы Ильича 22-25 июля 1950 года. Насамрэч адбылося ў Крыжоўцы ў тыя ліпеньскія дні 50-га. Як склаўся лёс гэтых людзей? Ці засталіся ў Крыжоўцы тыя, хто памятае тое паўстанне? І ці засталася пасля ўсяго апісанага сама Крыжоўка? Пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік.
Славной працою славной.
Вы слухаете радио «Свобода». З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский политолог Андрей Ягоров. Апошнія дні назіраецца абмен палітычнымі заявамі паміж кіраўніцтвам Беларусі і кіраўніцтвам Літвы, і нават кіраўніцтвам НАТО, у сувязі з тым, што ў 20-м годзе пройдуць вучэнні НАТО ў Літве, але цяпер ужо вось 25 кастрычніка ў Літву прыбылі 500 вайскоўцаў НАТО разам з вайсковай тэхнікай. І гэта выклікала пэўныя заявы і з боку Александра Лукашэнкі, і больш актыўна з боку беларускай прапаганды, беларускіх афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. По-вашаму, чаму Александр Лукашэнка вырашыў ці вымушаны быў рэагаваць на гэтую падзею менавіта ў такім стылі?
Ну, я думаю, что перш за ўсё, конечно, такая публичная реакция, демонстративная реакция, связанная с сигналом не до НАТО, а хутчэй на Усход. Такая декларация союзницкой позиции тут, традиционная эксплуатация этой мифологии про форпост России на Заходе, оборону там рубежов союзной державы от НАТО их и так далее. То бок, вот тут снова такі падаецца гэты сігнал, што мы не проста так як бы субсідыі расійскія скарыстоўваем, але яшчэ выконваем вельмі важную функцыю як бы агульнай абароны тэрыторыі там саюзнай дзяржавы і гэтак далей. То бок вось, я думаю, што гэта звязана хутчэй вось з гэтымі рэчамі.
І ў гэтым сэнсе, наколькі, па-вашаму, Александру Лукашэнку ўдаецца пераканаць Маскву, што ён можа сам, в сэнсе Беларусь сама, можа адказаць на гэты выклік НАТО, і тут расійская дапамога не патрэбна, бо менавіта такі матыў гучаў яго на адказе, маўляў, мы, Беларусь, самі справімся, гэтыя 30 танкаў нам нічым не пагражаюць.
Ну, я думаю, што Маскву ён ні ў чым пераканаць не можа, калі мы кажам пра афіцыйную Москву, бо там добра ведаюць боездольнасць беларускай арміі і ейную спасобнасць супрацьстаяць там пэўным пагрозам, магчымым, якія могуць быць супраць Расіі, там і ролі Беларусі ў гэтай агульнай абароне. Таму тут я думаю, такія выказванні яны арыентаваныя не на тое, каб пераканаць афіцыйную Москву, хутчэй на грамадскае меркаванне у Расіі, якое ну таксама нейкім чынам разглядае Беларусь і ну павінна атрымоўваць нейкія пазітыўныя пасылы адносна таго, што Беларусь прытрымліваецца сваіх саюзніцкіх абавязацельстваў і гатовая выконваць, і яна разам з Расіяй вось супрацьстаіць агульнаму ворагу. Ну і таму як бы вось гэтая грамадская апінія можа нейкім чынам там пазітыўна глядзець на як бы Беларусь, ну і трошкі можа негатыўна глядзець на магчымыя сцэнары далучэння Беларусі да Расіі, маўляў, што от яна і так як бы выконвае ўсё, а тут от мы яшчэ далучым дакарміць будзем. Ну і от думаю, дзесьці прыцэл тут хутчэй на от да грамадскую апінію расійскія медыя ў большай ступені, чым на афіцыйна афіцыйны бок, вайсковы бок Масквы.
Вот калі нават незалежныя аналітыкі часам, калі абмяркоўваюць нейкія дзеянні НАТО, ну, напрыклад, часта абмяркоўвалася так званы форт Трампа ў Польшчы, ці вось тое ж самае пашырэнне прысутнасці НАТО ў Літве, то кажуць пра тое, што ну, гэтым чынам, такімі крокамі НАТО ставіць ну, нейкае неёмкае становішча Лукашэнка, і напэўна, што нейкая беларуская дыпламатыя там, ці беларускія адпаведныя афіцыйныя структуры маглі па дыпламатычных каналах, напэўна, вялі размовы, што не рабіце гэта, гэта, маўляў, прымусіць нас неяк рэагаваць. Па-вашаму, магла быць пачута такая думка афіцыйнага Мінску, ці проста ну, аб'ектыўныя абставіны вымушаюць на тое, што ну, яна так ці іначай проста павінна была быць праігнаравана?
Я думаю, что эту думку заходние эксперты чуют, и войсковые у тем лику, я думаю, керовництво НАТО, и она у стратегичных разликах уличивая махчимое супродзеяние России и роль Беларуси при нарощивании контингенту НАТО, эти створения НАТОвской базы на якраз усходних рубежах Европейского Союза. И тут я думаю, что они безумовно пролічваюць гэтыя магчымасці, напрыклад, калі ствараецца база, то не будзе ці тады большага ціску на Беларусь для стварэння расійскай базы на яе тэрыторыі ў адказ. Да? І тут хутчэй, я думаю, ёсць такія пралікі, што магчыма не трэба там ствараць паўнавартасную вайсковую базу, бо гэта прывядзе да асіметрычнага адказу Расіі, не абавязкова ў адносінах да Беларусі, але там, магчыма, праз іншыя дзеянні, там перанакіраванне там нейкіх там ракетаў, узмацненне пэўных заходніх групіровак войскаў там у Калінінградзе, і я як не вайсковы эксперт трэнда магу уявіць, што гэта можа быць, але тым не менш гэтыя дзеянні улічваюць тут. І хутчэй, я думаю, стратэгія разлічаная на тое, каб не сапраўды ствараць, як падчас холоднай вайны, рэальную сістэму супрацьдзеяння, а хутчэй абазначаць прысутнасць натаўскую і амерыканскую ваенную прысутнасць на памежжы магчымых сутыкненняў. Сама прысутнасць у стратэгічных гэтых разліках амерыканцаў, яна выконвае пэўную ролю стрымлівання варожасці бакоў, не давядзення гэтага да канфрантацыі, бо ў гэтым выпадку як бы здесь магчымае здзяйсненне агрэсіі супраць Злучаных Штатах, што, я думаю, не надта камусьці хочацца пакуль што ў гэтых раскладах.
Таксама ў сваёй рэакцыі Лукашэнка сказаў такую, загадку, як некаторыя назвалі фразу: «Не дай Бог другі Чарнобыль, Европа яго не перажыве». Канешне, першая рэакцыя, чаму Европа, то, што Беларусь яго не перажыве, здаецца, Александру Лукашэнку не вельмі хвалюе, а відавочна, што ў гэтай фразе ён як бы другім Чарнобылем палохае менавіта Европу.
Натуральна, я тут запалохвае Европу. Тут ёсць такі нюанс, звязаны з беларускай атамнай станцыі і магчымым там выхадам Расіі з пратаколу па ахвярах вайсковых канфліктаў і пазбягання вось тых ахвяраў грамадзянаў і грамадскіх аб'ектаў. Там якраз гаворка та ідзе і пра атамныя станцыі ў тым ліку. І як бы гэта магчыма такі завуаляваны намёк пра тое, што рознага кшталту гібрыдныя там пагрозы і магчымае там напружанне ў гэтым рэгіёне можа там быць выражаныя ў форме не толькі наўпроставых там нападаў і вайсковых дзеянняў, але і правакаванне нейкіх тэхнагенных там катастрофаў, там, да, таму як бы менш напружання, больш бяспекі. Можа, ў гэтым ёсць, але зноў-такі, інтэрпрэтаваць словы нашага прэзідэнта, гэта заўсёды больш так праца псіхолагаў, чым палітолагаў.
Гэта даволі шырокая па беларускіх маштабах прапагандыцкая кампанія супраць натаўскіх вучэнняў. Можа быць, для кагосьці яна была нечаканай на фоне той самай нармалізацыі адносінаў з Захадам, якая ідзе ў афіцыйнага Менску апошнія гады, але тым не менш яна пачалася, і тут як бы не секрет, што беларуская дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна вельмі добра працуе ў прапагандзе супраць Захаду, мае добрыя традыцыі, і зараз яна зноў уключылася. Ці бачыце вы тут нейкі элемент выбарчай кампаніі, магчыма, Александр Лукашенко там ці нейкія яго атачэнне вырашаюць, што такія прапагандысцкія задачы, яны больш важныя, чым нават нейкая знешняя палітыка, тым больш што магчыма ад гэтай прапаганды ў знешняй палітыцы нічога не зменіцца, ну а народ варта палохаць гэтай зноў такі пагрозай НАТО.
Я не думаю, што гэта нейкім чынам тут звязана з выбарамі, што ну, нема необходимости зараз тут накручивать, нагнетать там внутреннюю ситуацию, тем более, что мне кажется, что это не надо когось кранает, потому что, ну, это погроза там сбоку НАТО, и она, ну, нереальная, я думаю, она так и воспринимается у основным там белорусским населением. Конечно, есть это факт российской пропаганды и там узмацнения этой антизаходней риторики, и, отповедно, там антизаходних настроев у белорусском громадстве. Але, скажем так, на мою думку, то агулам людей это как раз мало хвалюе. Вот, тому... И тут еще аспект есть такой, что зараз фактично это антизаходняя риторика, которую ну, тут ведут накированные супроти НАТО, она не надто ухилі-то впливає і буде впливати на стосунки Білорусі з Європейським Союзом і там Злученими Штатами Америки, тому що зараз уся структура цих відносинах вибудовується таким чином, що баки імкнуться разуметь один одного, у тем лику уличивать разные контексты так, того кшталту выпадов. То бок на эту риторику будут звертать увагу, але формально, как бы разумеючи, что чему Беларусь это робит, ну, как бы, что это худшие как бы, знаки России, а не есть некими реальными ворожими там, настроями у самой Беларуси относно Заходу. Ну и я думаю, что тут, коли там казать знов-таки про Литву, то тут у нас пока что стосунки достатково мощно сапсованные, так что можно тут чудище как бы по-разному. Но беспешно.
И в этом смысле мы, может быть, недостатково вот миновито поговорили про гэты российский аспект. Ці дае вось гэтае размещение войска у Литве для вучэння, ну и в принципе то апошнія змены вось у гэтай военно-стратегічнай обстановцы в нашем регионе, ці все-таки дае гэта некие подставы России потрабаваць ад Мінску большего, скажем, удзелу у агульных военно-стратегічных справах, ну, будем казаць, ці некая база, ці некие іншыя формы гэтага удзелу, ці все-таки Мінску удастся, по-вашему, отбиваться от гэтых помкнений Москвы?
Ну, в Беларуси, конечно, варто отбиваться от этих разных помкнений Москвы, повеличить свою войсковую присутность. И Мінск вельми добре разумеет, что вот этот имидж нейтралитету, ну, у тем лику, ну, не глядя на войсковую сотрудничество с Россией, не ну, просто присутность тут боевых часток российской армии, и оно створяя вельми выгодный имидж для Беларуси, и вот этот имидж пока что достаточно добро конвертуется в полную выгоду поширения сотрудничества с Заходом, и стратить это тратить сами эти выгоды. Тому, я думаю, тут Беларусь как бы будет отбиваться, ну, настолько, насколько она может это робить. Вот, насколько это удастся, тут складано сказать, потому что вся эта войсково-стратегичная сфера, она уписывается у вот, так само, я думаю, уписывается в этот формат так званой поглубленной интеграции. И хотя там про дорожные мапы у галине войскового спортивного ничего не кажется, пока что наявность просто из-за широкого фронта, махчимого поглубления интеграционных процессов обовязково будет законать сферу безпеки и войсковую сферу. Тому, ну, будем сподеваться на то, что у белорусского керовництва хопить как бы, воли, ресурсов и розуму, как бы, не сдавать суверенитет и не вести на сумневный гандель зараз с Россией, бо в стратегичной перспективе Беларусь от этого, конечно, сгубить все и наврать что-нибудь придбаем.
Прогучала передача «Інтерв'ю тыдня». З вами быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы беларускі палітолаг Андрэй Ягораў.
гаворыць радыё «Свабода». Мы пачынаем цыкль падарожжаў па Маладзечанскай вобласці, якая існавала ад 1944 і знікла ў 1960. Але ад той вобласці засталося некалькі папак з архіва абласнога суда, крымінальныя справы і прысуды з грыфам «Секретна», якія праліваюць святло на сапраўднае паваеннае жыццё Беларусі і не толькі паваеннае. Упершыню я патрапіў у Маладзечна ў жніўні 1992 года. Там у будынку політэхнічнага тэхнікуму адбывалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Мае вочы, ды і не толькі мае, яшчэ не нацешыліся нацыянальнымі сцягамі над колішнімі райкамамі. Вуліцы Маладзечна ў адрозненне ад сталіцы поўніліся гукамі жывой беларускай мовы, прамовы на канферэнцыі праменілі аптымізмам. Наперадзе нас чакала бліскучая, фантастычная беларуская будучыня. Антураж, у якім адбывалася канферэнцыя, быў па-савецку пышным і зусім не райцэнтраўскім. Такіх багатых сталінска-ампірных тэхнікумаў я ў райцэнтрах яшчэ не бачыў. Ды і навакольныя будынкі, паштамт, рэстаран, універмаг зусім не цягнулі на раённы ўзровень. Тады я і даведаўся, што ўся гэтая раскоша – сляды колішняй сталіцы зніклай Маладзечанскай вобласці. І політэхнічны тэхнікум – гэта ніякі не тэхнікум, а дом саветаў, палац для абласных уладаў. Але, як высветлілася зусім нядаўна, архітэктурная спадчына абласнога маштабу – гэта не адзінае, што засталося ад Маладзечанскай вобласці. Маладзечанская вобласць была сфармаваная ў верасні 44 году. Па сутнасці, гэта тая самая віленская вобласць БССР, якая так і не стала рэальнасцю, бо Вільняй таварыш Сталін яшчэ да вайны расплаціўся з Літувой за савецкія ваенныя базы. Усходняя Віленшчына без Вільні. Гэтая вобласць налічвала 850 тысяч чалавек, з якіх 90% жыло на вёсцы. Месцічаў было толькі 80 тысяч. Вядома, быў у гэтай вобласці і свой абласны тэатр, і свая абласная газета, якая называлася нетрадыцыйна, ніякай Маладзечанскай праўды. Спачатку была сялянская газета, а з 51 году – сталінскі шлях. Былі і свае абласныя ўправы МВД і МГБ, бо крымінальную і палітычную савецкую паліцыю развялі яшчэ ў 43-м. І вядома, быў абласны суд, які выпісваў тэрміны па лініі абодвух ведамстваў. Чым Маладзечанская вобласць не задаволіла рэспубліканскае партыйнае кіраўніцтва? Не ведаю. Але ў студзені 60-га яе ліквідавалі разам з тэатрам, сталінскім шляхам і судом. І вось тут пачынаецца наша гісторыя. Архівы абласнога суда, як і архівы абласных МГБ і МВД, мусілі адправіцца па новых адрасах. Штосьці ў Менск, штосьці ў Горадню, штосьці ў Віцебск. У тыя цэнтры абласцей, паміж якімі і падзялілі колішнюю Віленшчыну. Але ці то ў мітусні спешнага пераезду, ці то ад нядбайнасці самых нізавых выканаў, некалькі тэчак з грыфам «Секретна» нікуды не паехалі. Ужо 7 гадоў, як няма ў жывых правадыра і настаўніка. Татальны страх сышоў. Ужо пайшлі палітычныя анекдоты пра кукурузу ды прыпеўкі пра Нікіту, таму лёгка ўяўляю, як нейкі недарэка сяржанцік, грузячы сакрэтныя скрыні ў цяжкавік, нядбала перакуліў адну з іх на зямлю. Каб не губляць часу, запіхнуў пахуценькаму ў машыну тое, што паспеў падабраць. Сказаў свае тры чароўныя словы, ну і хер с ним, і заскочыў у кабіну да кіроўцы. А некалькі тэчак, выпадкова выкінутых са скрыні, адправіліся ў звычайны, несакрэтны, ужо раённы архіў, дзе праз некалькі гадоў іх выпадкова ўбачыў адзін знакаміты, а на той час зусім яшчэ малады гісторык. Сёння, гартаючы старонкі судовых прысудаў і крымінальных спраў, дзе адкрываецца сапраўдная карціна жыцця паваеннай заходняй Беларусі з яе патаемнымі палітычнымі жаданнямі, нацыянальнымі жарсцямі, даносамі, бунтамі і слязамі, я міжволі думаю, ці не занадта шмат выпадковасцяў у гэтай гісторыі. Не, я не намякаю, што сэнс існавання Маладзечанскай вобласці быў толькі ў тым, каб праўда, якая мусіла быць засакрэчаная назаўжды, хаця б крыху паказалася на святло. Але ў чым сапраўды ўпэўнены, адкрыйся гэтая ды іншыя папкі яшчэ за саветамі, і гісторыя незалежнай Беларусі магла бы пайсці зусім па-іншаму, і ніякія старыя песні о главным не перабілі бы пачуцця агіды да той краіны, дзе галоўным вяршыцелем лёсаў быў МГБ СССР. Але тэчка з грыфам «секретна» – добрая нагода, каб пракаціцца па гэтай Атлантыдзе, Маладзечанскай вобласці пасля пераможных, быццам бы радасных часоў. Каб падарожжа было больш разнастайным, мы прыхопім з сабою абласную газету «Сталінскі шлях», ды будзем слухаць песні, якія тады ў 50-е гучалі па беларускім радыё.
Прокуратуру Островецкого района поступили материалы о произошедших массовых беспорядках в колхозе «Заветы Ильича» Воронского сельсовета Островецкого района. Произведенным предварительным расследованием этого дела установлено следующее. В нарушение постановления общего собрания колхозников колхоза «Заветы Ильича» о уборке озимых посевов коллективно 22 июля 50 года собрались колхозницы на поле возле дома Рынкевич Аполлонии, где договорились не допускать к работе по уборке урожая ржи жнеяркой. В 12 часов дня при появлении жнеярки с уполномоченным райсполкома Бобрик, секретарем сельсовета Сидоренко и председателем колхоза Докутовичем их встретила толпа колхозниц, возглавляемая Рынкевич Аполлонией, Рынкевич Еленой и Змитрович Соломеей и вооруженных палками камнями. Указанные женщины начали избивать лошадей палками, камнями и глыбами земли, бросая все на жнеярку и увлекая за собой остальных колхозниц и подростков. Лошади, испугавшись, бросились на кусты, что могло вызвать поломку машины жнеярки. При новой попытке начать работу они были также встречены этой толпой. Таким образом, в этот день была оборвана работа по уборке урожая ржи колхоза «Заветы Ильича» жнеяркой.
Yeah. Гэта сталінскі СССР, гэта забітая і цёмная беларуская вёска, гэта край, дзе ўсё ахоплена жывёльным страхам, інакш як памутненнем у мазгах паводзіны калгаснікаў калгаса Заветы Ільіча растлумачыць нельга. І пакуль звар'яцелыя жыхары варожай крыжоўкі з боем зрываюць збор ураджаю, адкрыем абласную газету і пачытаем, чым жывуць сапраўдныя савецкія людзі, простыя працаўнікі вёскі. Усе навіны ў тагачасных кінахроніках чыталіся высокімі і бадзёрымі галасамі. Падтрымаем гэтую традыцыю. Такім чынам, сельская газета, ліпень 1950 года. Члены сельскагаспадарчых артелей, сталінскі шлях і імя Варашылава Мядзельскага района прагледзелі нядаўна першую серыю кінафільма «Сталінградская бітва». Карціна выклікала ўсхваляваныя водгукі аб гераізме савецкіх воінаў, якія мужна абаранялі горад Сталінград. Новая школа будуецца ў калгасе імя Сталіна Мядзельскага района. Будаўніцтва ў поўным разгары. Будаўнікі Шаранговіч, Навіцкі і другія, якія імкнуцца да тэрміну здаць памяшканне ў эксплуатацыю, працуюць па-стаханаўску. У калгасе імя Сталіна Астравецкага района адбылася чытацельская канферэнцыя па раману Бабаеўскага «Кавалер Залатой Звязды». На канферэнцыі прысутнічала звыш 20 калгаснікаў. Выступаючыя высока ацанілі гэты твор, які вучыць любіць наша калгаснае жыццё.
А між тым, пакуль шчаслівыя калгаснікі захоплена абмяркоўваюць навінкі савецкага кінематографа і дыскутуюць на літаратурных канферэнцыях, у вёсцы Крыжоўка ўжо трэція суткі адбываюцца масавыя беспарадкі.
25 июля сего года группа колхозниц и подростков с целью воспрепятствования коллективной уборки озимых посевов жнеяркой на полях колхоза Заветы Ильича напали на жнеярку и избивали лошадей и граждан Чернецова и Сидоренко, которые управляли машиной. А колхозницы Рынкевич Аполлония, Рынкевич Елена, Змитрович Соломея бросали зажженные факелы из колосьев ржи и соломы на жнеярку и машину, отчего могло сгореть колхозное добро рожь. Помимо этого, они совместно с колхозниками Рынкевичем Владиславом и Змитровичем Иваном нанесли побои камнями и палками Чернецову и Сидоренко, предварительно засыпав глаза песком последним. Невзирая на присутствие представителя власти, депутата Верховного Совета БССР товарища Подолеса, который призвал их к порядку, они продолжали свое, чем была вторично сорвана работа жнеярки по уборке колхозной ржи. Таким образом, вышеуказанные лица являлись инициаторами и активными участниками произошедших массовых беспорядков в колхозе Заветы Ильича 22-25 июля 1950 года.
Насамрэч адбылося ў Крыжоўцы ў тыя ліпеньскія дні 50-га. Як склаўся лёс гэтых людзей? Ці засталіся ў Крыжоўцы тыя, хто памятае тое паўстанне? І ці засталася пасля ўсяго апісанага сама Крыжоўка? Пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік.